Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Про подолання радянських стереотипів стосовно місії НАТО мовило сьогодні, серед іншого, на саміті Альянсу в Києві.
Україна не має планів розміщення на власній території будь-чиїх військових баз. Це норма чинної конституції.
Український, польський та литовський парламенти створили тристоронню міжпарламентську асамблею.
Міжпарламентська асамблея, на пропозицію України, залишається відкритою для приєднання парламентів інших країн.
На зустрічі Вишеградської четвірки у Празі обіцяну розмову про Україну затьмарив ірландський референдум.
Група Вишеградська має можливості бути таким пунктом орієнтаційним для цілого регіону, для так званих нових państw Unii Europejskiej, а також для тих, які аспірують до Unii Europejskiej.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском новин.
Добрий вечір. Вже, як ви щойно чули з анонсу про сьогоднішнє засідання комісії Україна-НАТО в Києві, про візит делегації Північно-Атлантичної Ради і про новостворену міжпарламентську асамблею України, Литви і Польщі, ви почуєте наступними хвилинами в Європейській свободі, тому перейдемо зразу до інших подій. Польський політик сподівається, що футбольний чемпіонат Євро-2012 таки відбудеться в Україні та Польщі. Так, маршалок Сенату Польщі, тобто спікер Верхньої палати польського парламенту Богдан Борусевич, прокоментував сьогодні в Києві повідомлення про те, що Польща веде переговори з Німеччиною про можливість спільно провести Євро-2012, якщо УЄФА відмовить Україні в цьому праві.
На то вона і преса, щоб писати різні речі. Преса у нас вільна. Ми наразі розробляємо низку інвестиційних проєктів для Євро-2012 разом з Україною.
У січні Європейський Союз футбольних асоціацій зобов'язав Україну і Польщі виправити недоліки в підготовці до проведення чемпіонату протягом 4-6 місяців і подати звіт про зроблене, а в липні делегація УЄФА прибуде до обох країн із перевіркою. Родичі моряків, захоплених минулого тижня в Сомалі, звернулися по допомогу до урядів своїх країн – України, Естонії та Росії. Серед членів екіпажу судна – громадяни цих країн, а також М'янми, повідомляють, що їхній стан критичний. Теплохід «Леман Тімбер» німецької компанії пірати захопили в Аденській затоці ще наприкінці травня. Європейський Союз не бачить швидкого виходу з останньої кризи. Міністри закордонних справ країн-членів ЄС лише закликали до спокою і єдності після того, як в Ірландії на референдумі минулого тижня відкинули Лісабонську угоду про реформування Європейського Союзу. Міністри, які зібралися сьогодні в Люксембурзі, заявили, що для аналізу наслідків референдуму в Ірландії потрібен час. Ці наслідки розглядатимуть пізніше цього тижня керівники країн ЄС на своєму саміті в Брюсселі. А тим часом уже сьогодні лідери країн Східної Європейської четвірки Вишеградської групи висловились за те, що результати негативні референдуму в Ірландії не повинні вплинути на розширення ЄС, і про це теж наступними хвилинами в Європейській свободі. Боснія підписала визначальну угоду з Євросоюзом. Угода про стабілізацію й асоціацію має стати першим кроком на шляху Боснії і Герцеговини до членства в Європейському Союзі. Цю угоду підписали сьогодні в Люксембурзі прем'єр-міністр Боснії Нікола Спіріч і комісар ЄС із розширення Олі Рен. За угодою Боснія зобов'язується реформувати свою економіку, юридичну і політичну систему відповідно до норм ЄС, а Євросоюз надасть їй на це допомогу і піде на тісніші економічні і політичні зв'язки. Великобританія закликатиме Європу посилити санкції проти Ірану. Це станеться в тому разі, якщо Іран не погодиться на пропозиції ядерних держав і Німеччини згорнути його ядерну програму, заявив сьогодні британський прем'єр-міністр Гордон Браун під час його зустрічі в Лондоні з президентом США Джорджем Бушем.
Якщо Іран і надалі ігноруватиме резолюції Ради безпеки ООН і наші пропозиції партнерства, в нас не залишиться вибору, окрім як посилити санкції. Великобританія закликатиме Європу, і Європа погодиться вдатись до подальших санкцій проти Ірану. У першу чергу ми заморозимо закордонні активи найбільшого іранського банку Меллі і розпочнемо нову фазу санкцій щодо нафти і газу.
Тим часом сьогодні речниця Верховного представника Євросоюзу зі спільної зовнішньої політики Хав'єра Солане повідомила, що міністри закордонних справ ЄС на своїй зустрічі в Люксембургу не обговорювали можливості застосування нових санкцій проти Ірану.
Сергій Драчук з оглядом європейських подій. В ефірі «Європейська свобода». Від Бухарестського саміту НАТО минуло 2 місяці. Що зробила Україна на євроатлантичному шляху? Як виконується цільовий план Україна-НАТО? Чи проводиться інформаційна кампанія щодо НАТО в Україні? Відповідь на ці запитання сьогодні шукали учасники засідання Комісії Україна-НАТО та Північно-Атлантичної ради у Києві. На засіданні головували президент України Віктор Ющенко і генеральний секретар Альянсу ЄАБ де Гоопс Хеффер. Після закінчення тригодинних переговорів вони зустрілися з українськими та іноземними журналістами. Серед них була і кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
500 учасників антонатовської демонстрації проти 200 пікетників-симпатиків Альянсу. Радянські військові пісні проти патріотичних українських пісень. На такому тлі у приміщенні секретаріату президента України відбулись переговори керівників Альянсу з чільниками України. Тож головними темами для дискусій стали українські реформи і подолання радянських стереотипів стосовно місії НАТО на сучасному етапі. Генеральний секретар НАТО закликав українську сторону активніше впроваджувати реформи, необхідні для приєднання до плану дій щодо членства в Альянсі. Але якщо президент Ющенко переконував журналістів у тому, що приєднання України до ПДЧ відбудеться у грудні цього року, пан Схефер конкретних дат не називав, а обмежився дипломатичною риторикою.
At the NATO summit in Bucharest, important decisions were made. It was stated that Ukraine could...
Під час саміту НАТО у Бухаресті ухвалено важливі рішення. Була зроблена заява, що Україна може стати членом Альянсу. І задля цього започатковано період інтенсивної взаємодії. Власне, у рамках цього рішення я і перебуваю зараз в Україні. Але будь-який зовнішньополітичний курс української держави – це незалежне суверенне рішення України. Наскільки складним буде надалі євроатлантичний шлях України, залежить від спільної позиції різних політичних сил і громадськості, від успіху українських реформ.
Окрім реформ, українська влада має ще одне важливе завдання – подолати антинатовські міфи, надати суспільству правдиву інформацію про Альянс. На цьому наголосив президент Віктор Ющенко.
Україна не має планів розміщення на власній території будь-чиїх військових баз. Це норма чинної конституції. Мені б хотілося, щоб і сьогоднішній діалог допоміг нам розвіяти легенди, які формуються навколо того, що приєднання України до ПДЧ чи потім наше членство у НАТО зобов'язує Україну приймати участь у збройних конфліктах. Це повна нісенітниця. Слідуючи, що на території України буде розміщена ядерна зброя. Ця заява повністю не відповідає обставинам, тому що Україна ще 15 років назад дала міжнародні гарантії відносно недопущення розміщення на національній території ядерних арсеналів власних чи чужих.
Віктор Ющенко також нагадав, що питання вступу України до НАТО буде вирішувати український народ. І жодна інша держава не має втручатись у цю справу.
Нам треба чітко відділити дискусію відносно приєднання до ПДЧ з власне системою членства в НАТО. Рішення щодо вступу України до членство в НАТО нація буде приймати через референдум. Приєднання до ПДЧ – це не членство в НАТО. Це можливість перейти до інтенсифікованої співпраці. А ключове слово залишається за народом.
Щоб показати українцям справжнє обличчя НАТО, його керівник і члени делегації Альянсу відбули у різні регіони України для зустрічей з політиками, громадськістю і журналістами. Українці повинні знати правду з перших рук, пояснили натовці причини нинішніх мандрів Україною. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
І ще одна загальноєвропейська подія в Києві. Міжпарламентська асамблея Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща створено. Декларацію про це, а також статут нової організації підписали сьогодні в Києві керівники парламентів 3 країн. Кореспондент Радіо Свобода Кирило Булкін про це детальніше.
Створення тристоронньої міжпарламентської асамблеї – новий етап у співпраці Польщі, Литви та України. Раніше країни працювали на рівні двосторонніх асамблей. На відміну від білатеральних структур, парламентарії вирішили зосередитися саме на питаннях тристоронньої співпраці. Одним із них є підтримка Польщею та Литвою європейських та євроатлантичних прагнень України. маршалок Сейму Польщі Богдан Борусевич, зокрема зазначив, що Польща і Литва можуть не лише бути радниками для України, але й виступати її адвокатами в структурах Євросоюзу та НАТО.
Ми будемо добиватися, щоб уже найближчим часом Україна отримала статус асоційованого члена ЄС.
Робота міжпарламентської асамблеї зосереджуватиметься на трьох основних напрямках. Відповідно до цих напрямків створено три комітети. Один з них очолить представник Польщі, один – Литви і один – України. Голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк оголосив назви комітетів міжпарламентської асамблеї. Це Комітет з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Комітет з питань економічного, регіонального та місцевого співробітництва і Комітет з питань гуманітарного та культурного співробітництва. Міжпарламентська асамблея, на пропозицію України, залишається відкритою для приєднання парламентів інших країн. Рішення про створення тристоронньої міжпарламентської асамблеї ухвалили ще у травні 2005-го тодішні голови парламентів України, Польщі та Литви. З того часу в усіх трьох країнах парламенти очолили представники інших політичних сил. Однак вони втілили в життя рішення, ухвалене їхніми попередниками. Чи вдасться новій структурі стати справді дійовою, на відміну від багатьох двосторонніх парламентських асамблей, можна буде побачити з економічних та політичних результатів її діяльності. Кирило Булкін, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
А у Празі сьогодні зібралися прем'єри країн Вишеградської групи, до якої входять Польща, Чехія, Угорщина і Словаччина. На саміті, серед іншого, обговорювали результати референдуму в Ірландії стосовно Лісабонської угоди і дійшли згоди, що результати референдуму не повинні перешкоджати розширенню Європейського Союзу. На зустріч з Центральноєвропейською четвіркою до Праги прилетів Ніколя Саркозі, президент Франції, яка на початку 2009 року передасть Чехії головування у Європейському Союзі. Докладніше про зустріч Вишеградської групи у Празі Мар'яна Драч.
Перед празьким самітом чеські урядовці анонсували «Будемо говорити про Україну». Але коли прем'єри розповідали про підсумки своєї зустрічі, головною виявилася інша тема – як житиме Євросоюз після провалу референдуму в Ірландії. Там більшість громадян минулого четверга відхилила договір про реформування ЄС, відомий як Лісабонська угода. Результати голосування в Ірландії не повинні перекривати кисень іншим європейським ініціативам, таким як розширення Європейського дому, вважають лідери Вишеградської четвірки. Прем'єр Польщі Дональд Туск про це заявив.
Виніки референдуму в Ірландії не повинні.
Результати референдуму в Ірландії в жодному разі не повинні знеохотити лідерів ЄС продовжувати роботу з такими партнерами, як Хорватія, коли йдеться про європейські прагнення Хорватії. Ми також повинні ретельно і послідовно працювати над європейською перспективою для України і Сербії.
Угорщина і Словаччина вже ратифікували Лісабонську угоду. У Польщі документ чекає на підпис президента, а в Чехії новим договором з ЄС займається Конституційний суд. Він з'ясовує, чи ця угода не суперечить чеському законодавству. Президент Чехії Вацлав Клаус, відомий критикою Євросоюзу, вже заявив, що ірландське «ні» означає кінець процесу ратифікації. Натомість президент Франції Ніколя Саркозі під час візиту до Праги закликав не драматизувати ситуації, але й не применшувати її. З 1 липня головування у Євросоюзі переходить до Франції, і тут Ніколя Саркозі бачить своїм завданням попередити інституційну кризу в ЄС. Для цього французький лідер збирається до Дубліна.
La décision irlandaise est un fait politique.
Ірландське рішення – політичний факт. Я розмовляв із ірландським прем'єром і поїду до Ірландії, щоб обговорити, як ми зможемо подолати труднощі.
Заявив Ніколя Саркозі. Труднощі у Європі також викликані стрімким зростанням цін на харчі і бензин. У Брюсселі Рада ЄС буде обговорювати це питання пізніше цього тижня. З цього приводу прем'єр Словаччини Роберт Фіцо висловив таке очікування.
Було б вельми зле про цілу Європейську унію.
Було б дуже погано для всього Європейського Союзу, якби переважили плач і нарікання щодо Лісабонської угоди. Європейську громадськість, звісно, цікавить і Лісабонська угода, але вона для неї не так важлива, як те, що роблять європейські структури, щоб вирішити ці щоденні проблеми. Запитання дуже просте. Або ми будемо далі займатися самі собою, а ми цим займалися в ЄС досить довго, або покажемо громадськості, що Європейський Союз – це установа для людей.
Європейська Унія – інституція.
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо на зустрічі Вишеградської четвірки у Празі. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Європейський Союз шукає вихід з глухого кута, в якому опинився через Ірландію.
Le problème est que personne ne garantit que même s'il y avait un deuxième référendum en Irlande pourrait aboutir à un oui.
Чи підпише Лісабонську угоду президент Польщі? А як ні, чи не закриє він тим самим дорогу Україні до Євросоюзу?
Треба рзеczywiście Унію зреформувати, в моїм переконанні, в тим кірунку, щоб ще стала реальним предметом світової політики.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Сьогодні європейські газети публікують низку матеріалів на тему візиту генерального секретаря НАТО ЄАПА де Гоопсхефера до Києва і стосовно перспективи вступу України до Альянсу. Український президент Віктор Ющенко приурочив до цього візиту кілька інтерв'ю європейським газетам. Чимало видань висвітлюють складні проблеми косовської незалежності та інформують про поступки Організації Об'єднаних Націй, Росії та Сербії. Василь Дзілгалов з оглядом європейської преси.
Впливова німецька Süddeutsche Zeitung надрукувала у понеділок інтерв'ю з українським президентом Віктором Ющенком, у якому глава української держави переконує європейців у закономірному прагненні Києва домагатися гарантій своєї безпеки від Північно-Атлантичного альянсу шляхом вступу до цієї організації. У відповідь на побоювання деяких європейських країн, наприклад, Німеччини, конфронтувати з Росією у зв'язку із можливим вступом до НАТО України, Ющенко заявив у інтерв'ю у німецькій газеті, що Київ готовий гарантувати Москві невикористання території України проти російської держави. У цьому інтерв'ю німецький Süddeutsche Zeitung Віктор Ющенко також звернув увагу на те, що громадська думка в Україні змінюється у позитивному щодо вступу до Альянсу напрямку. Президент навів тут дані, що сьогодні до 40% українців вже підтримують вступ держави до НАТО і лише близько 30% проти цього кроку України. Віктор Ющенко також запевнив Süddeutsche Zeitung, що у разі запропонування Україні членства в НАТО влада обов'язково запитає остаточно думку з приводу цього у народу на всеукраїнському референдумі. Лондонська Таймс вважає, що концерт Пола Маккартні, який зібрав минулої суботи на Київському майдані понад 200 тисяч людей, не допоміг заспокоїти політичні пристрасті в Україні. Газета також інформує про нагнітання Росією та її прихильниками в українському Криму пристрастей довкола Севастополя. Таймс підкреслює, що в Києві це розглядається як намагання Москви дестабілізувати ситуацію в Україні і зірвати план Ющенка щодо вступу до НАТО. Белградська політика переконана, що Росія прагне до ролі світового лідера і витворення у Європі системи безпеки без участі Сполучених Штатів. Ця сербська газета підкреслює, що нагадування Україні з боку президента Росії Дмитра Медведєва щодо високої ціни для Києва натовської авантюри цілком серйозне. Політика вважає, що позиція Москви тут цілком зрозуміла. У разі вступу України до НАТО може виникнути новий Берлінський мур, а дезертир автоматично стає ворогом Росії з відповідними політичними та економічними наслідками для України. Низка європейських газет вважає, що вступ у дію нової конституції Косова, яку 15 червня ввели декретом влада косоварів у Приштині, не покращила ситуацію в країні, а погіршила і справа йде до розпаду Косова. Так пише, зокрема, Лондонська Таймс. А австрійська Діпресе вважає, що введення нової конституції в цілому справляє сумне враження, і серби краю за підтримки Росії та Белграда змогли залишитися, цитую, незалежними від косовської незалежності. Кінець цитати. Більше того, підкреслює австрійське видання, ООН пішла на поступки Росії та Сербії і залишає в Косово свою місію, хоча й в скороченому вигляді, але підпорядковує цивільно-поліцейську місію Європейського Союзу і ЮЛЕКС цим силам, і вона буде мати, ця європейська місія, нейтральний статус. Діпреса також зауважує, що планується зберегти косовсько-албанські органи місцевого самоуправління та сербські суди в краї. Таким був деякий тем європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Чому гинуть українські шахтарі? Що заважає Україні перейти до безпечної системи видобутку вугілля? Які люди мають керувати шахтами, щоб кількість аварій зійшла до нуля? Про це у розмові Віталія Портнікова із Михайлом Волинцем, головою Незалежної профспілки гірників України. Слухайте про це сьогодні о 20:45 у програмі «Перед мікрофоном свободи».
А у «Європейській свободі» знову до теми Лісабонської угоди. Після ірландського «ні» Лісабонської угоді у Європі настав тиждень активних політико-дипломатичних слухань та закулісних консультацій. От і сьогодні у Люксембурзі зібралися міністри закордонних справ 27 країн Європейського Союзу, щоб дати оцінку нинішній конституційній кризі та визначитися, як рухати далі законотворчий процес Європейського Союзу, котрий нині опинився в глухому куті. Зараз з нами на зв'язку Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі. Вітаю, Віталію, вас.
Добрий вечір, Людмила.
Отже, Віталію, як реагують євроінституції на провал ратифікації Лісабонської угоди в Ірландії?
В першу чергу слід зазначити, що керівники кожної з євроінституцій висловилися, що шкодують, звичайно, з приводу неприйняття угоди ірландцями, і що це було, власне, їх демократичне право. Проте протягом всього нинішнього тижня на порядку денному кожного заходу стоятиме питання про подальшу долю Лісабонської угоди, звичайно ж. Сьогодні, наприклад, причини провалу обговорювали міністри закордонних справ 27 країн-членів у Люксембурзі. Далі будуть пленарні засідання в Європарламенті, які теж будуть присвячені цій угоді. Є надія, як бачимо, якнайшвидше перейти від політичного паралічу, у якому опинилися євроінституції, до активних дій. Сьогодні зранку, наприклад, Дмитро Рупель, словенський міністр закордонних справ та співголова сьогоднішнього засідання в Люксембурзі, заявив, що наступні кроки будуть визначені на саміті Ради Європи, що має відбутися за два дні у Брюсселі.
Було б ризиковано казати, що ми можемо воскресити угоду. Ми постали перед блокадою її ратифікації. Це є момент істини. Це час для роздумів, аналізів та слухань. Сьогодні ми слухаємо, а далі у четвер буде саміт Ради Європи, тож залишимо трохи роботи для наших керівників.
Так сказав Дмитро Рупель, словенський міністр закордонних справ.
А Віталію, а які настрої панують серед політиків і що кажуть у Брюсселі про майбутнє Лісабонської угоди?
Загалом, тут є категорія місцевих політиків, які вже вважають цей документ мертвим. Вони закликають до повного переосмислення самого устрою європейської спільноти. Інші, вслід за деклараціями голів Європейської комісії та Європейського парламенту, віддають перевагу продовженню процесу ухвали Лісабонської угоди. Окрім Ірландії, його ще мають ратифікувати парламенти семи країн Євросоюзу, бо на сьогодні цей документ був вже підтриманий 18 країнами. Політики різних рівнів у своїх коментарях схиляються до того, що найпростіше було б доповнити текст угоди з огляду на нарікання ірландців, тобто змінити положення тексту, з якими вони не згідні. Проте, як заявив минулої суботи державний секретар Франції у справах Євросоюзу Жан-П'єр Жує, цитую, «Нині ще рано визначати, що громадяни Ірландії будуть у нас вимагати». Кінець цитати. І це правда, бо аргументи, через які мешканці Ірландії відмовилися від угоди, були найрізноманітніші. Тож, у цьому випадку подальша доля угоди вирішуватиметься новим референдумом. Подібний сценарій вже спостерігався у 2001-2002 роках при ратифікації угоди Ніцце, що завдяки тим самим ірландцям пройшла тільки за другою спробою. Нагадаю, що саме на базі цієї угоди нині функціонують європейські інституції. А експерт Центру політичних досліджень Марко Інчерті з Брюсселя вважає, що найімовірнішими подальшими діями буде ухвала Лісабонської угоди рештою країн-членів ЄС. А далі, коли на столі керівництва Ірландії лежатиме ухвалена всіма угода, вони будуть змушені знайти шляхи, щоб переконати своїх громадян. Тож, після другого референдуму угода мала б стати чинною. Але є побоювання, що навіть після другої спроби ЄС може опинитися, так би мовити, перед розбитим коритом. Марко Інчерті.
Проблема в тому, що ніхто не може гарантувати, що ірландці вдруге не скажуть «так». Бо, наприклад, коли в результаті другого референдуму знову буде негативна відповідь, то тоді угода ніколи не набере чинності.
Каже брюссельський експерт Марко Інчерті. Як бачимо, з огляду на це перед брюссельськими та страсбурзькими політиками стоїть нелегке завдання – як організувати ратифікацію угоди таким чином, щоб убезпечити її від нового вето непокірних ірландців?
Дякую. Дякую. Про нинішню зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Брюсселі Віталієм Єреміцею. Говорить Радіо Свобода. А зараз до Польщі, лідери якої по-різному коментують результати ірландського референдуму. Однак у самій Польщі доля Лісабонської угоди непевна, оскільки Польща опинилась серед тих країн, які висловлюють сумніви щодо ратифікації угоди про Європейський Союз. Попри те, що обидві палати польського парламенту проголосували за Лісабонську угоду, президент і далі зволікає з її підписанням. Прем'єр-міністр Дональд Туск закликає президента негайно підписати угоду про Євросоюз. Чи, відмовляючись її підписувати, польський президент закриє Україні шлях до європейської спільноти? Про це з Варшави Єва Поштар.
Згідно з найновішим дослідженням громадської думки, більшість Поляків сказалоби так Лісабонській угоді в разі, якби зараз було проведене всенародне опитування. 45% Поляків вважає, що президент Лех Качинський повинен підписати угоду. Без підпису президента ратифікація угоди Польщею не завершена. Як Лех Качинський пояснює свою позицію щодо Лізабонської угоди? Щодо голосування в Ірландії відмову підписати ухвалу до парламенту Лізабонську угоду президент пояснював тим, що окремі її статті, на його думку, могли б заперечувати національну та державну ідентичність та суверенітет Польщі. На думку оглядачів, президент, проводячи політичні торги навколо підписання Лізабонської угоди, хоче зміцнити свою ролю у зовнішній політиці країни та у майбутньому уникнути ситуації, коли прем'єр самостійно підписує міжнародну угоду, з якою президент може бути незгідний. Президента Леха Качинського підтримує опозиція, яка вважає, що у Ірландії поховано угоду про ЄС. Хоча після голосування сам президент Польщі не коментував результатів референдуму, це зробив його брат, лідер польської опозиції Ярослав Качинський.
Треба się zastanowić nad tym, czego rzeczywiście mieszkańcy Europy chcą.
Нам треба подумати, чого насправді очікують мешканці Європи. Треба нам також задуматись над принципами демократії. Вважаю, що її можна дотримуватись лише у країнах, де збережено національну ідентичність.
Реальним підмітом світової політики.
Керівник польського уряду Дональд Туск заявив, що до четверга, тобто до початку саміту лідерів країн членів Євросоюзу, переконуватиме президента Леха Качинського поставити підпис під угодою про ЄС. Коментуючи результати референдуму у Ірландії, Дональд Туск сказав:
"То значить тільки тиле, що ніхтуре записи бись може не відповідати".
Цей факт зовсім не має означати, що Лісабонська угода ЄС погана. Це лише означає, що, можливо, окремі її статті не до вподоби певній групі громадян Ірландії. На мою думку, в кінцевому результаті угода про ЄС добра.
Я вважаю, що per saldo traktatów korzystny.
Прем'єр Дональд Туск вважає, що ключовою проблемою після провалу референдуму є те, що Польща була на боці тих європейських країн, які, незважаючи на поразку, вміли послідовно працювати для європейської інтеграції та зміцнення структур Євросоюзу. На думку керівника уряду, цей процес зовсім не суперечить національній ідентичності країни. Відомо, що Лех Качинський, розмірковуючи над тим, підписувати чи не підписувати Лізабонську угоду, має взяти до уваги ще один аргумент. Провал референдуму в Ірландії означатиме розпал внутрішньої кризи в Євросоюзі. Можна припускати, що ця криза на багато років закриє ворота ЄС перед новими членами. Як тоді Польщі далі бути адвокатом України в європейських та євроатлантичних структурах, запитують оглядачі. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
А на завершення європейської свободи новини одним рядком від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Президент Віктор Ющенко вважає, що втілення реформ і подолання міфів щодо НАТО є головними завданнями України на євроатлантичному напрямку. Він наголосив, що приєднання України до плану дій для членства в НАТО є питанням діалогу виключно України і Північноатлантичного союзу, а третя сторона не має втручатися в ці відносини. При цьому Ющенко підтвердив, що в питанні власне вступу України до НАТО ключове слово залишиться за народом. А генеральний секретар НАТО підтвердив, що рішення щодо плану дій для членства України в НАТО або самого членства можуть ухвалювати лише представники Північноатлантичного союзу. Ябде Гобсхефер також наголосив, що зовнішню політику України визначатиме лише сама Україна. Про це йшлося сьогодні в перебігу засідання комісії України «Україна-НАТО» під час візиту делегації до Києва Північноатлантичної ради. Євросоюз не бачить швидкого виходу з останньої кризи, вважають міністри закордонних закордонних справ країн-членів ЄС, які зібрали сьогодні в Люксембургу. Комісар ЄС із розширення при цьому вважає, що відкинення угоди на референдумі в Ірландії не зупинить процес розширення Євросоюзу.
Дякую, Сергій Драчук. Коротко про найновіші події у Європі. І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода і слухайте передачу «Панорама Свободи».
Говорить Радіо Свобода. 20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». Київські студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. Суперечлива дата, скандальне відзначення, або як у Севастополі відзначали 225-річчя і напівтаємниче відкривали пам'ятник російській цариці Катерині ІІ.
Тепер севастопольці жартують, чи то місцеві депутати соромляться з'являтися біля Катерини при денному світлі, чи то цариці приємніше у сутінках.
З БМВ на тюремні нари. У Львові арештовані торговці трамадолом. Чи будуть покарані? Головний міліціонер міста запевнює, львів'яни сумніваються.
Якщо би позбирати тих батьків, діти яких сидять на тому трамадолі, то повірте мені, що це би було дуже масово.
Чи відродить дніпропетровські села зелений туризм?
Насправді, ви знаєте, природа дуже красива. У нас оце ставки і вже кілька років сюди прилітають лебедів.
Весь кінець минулого тижня у Севастополі святкували 225-ту річницю його заснування. Але наскільки суперечливою, на думку істориків, є дата виникнення цього міста, настільки ж скандальним виявилося її відзначення. Утім, нічне напівтаємниче відкриття пам'ятника імператриці Катерині ІІ, чергові залякування російськими високопосадовцями українців, катастрофічними наслідками вступу до НАТО і перекриття російськими кораблями внутрішнього рейду Севастопольської бухти – усе ж не зіпсували свята. Був на ньому і кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Над 2500-літнім Херсонесом лунають церковні дзвони. Тут літургією у Володимирському соборі відзначають 225-ту річницю заснування Севастополя. Про вік міста сперечається й досі. Втім, більше суперечок і скандалів довкола питання його приналежності. Ось і цього разу скандалом запахло ще задовго до святкувань, коли 10 червня командування Чорноморського флоту Росії без погодження з офіційним Києвом і без дозволу портових властей Севастополя вивело на внутрішній рейд Севастопольської бухти 4 найбільших бойових корабля. Попри візуальну ефектність цього кроку росіян, він таки знизив рівень безпеки пересування у бухті. Портові власті обмежилися додатковим попередженням капітанів плавзасобів про цю небезпеку. Ще одного скандалу чекали від виступу першого віце-прем'єра російського уряду Сергія Іванова на святковому гала-концерті. З'явилася інформація, що українська сторона заперечувала, щоб московський високопосадовець публічно зачитував привітання севастопольцям від президента Росії. Сергій Іванов побажання офіційного Києва проігнорував і на гала-концерті став чи не головною зіркою. Втім, більш скандальними виявилися коментарі Сергія Іванова для журналістів. Мовляв, як тільки Україна вступить до Північно-Атлантичного альянсу, то рано чи пізно буде запроваджений візовий режим, а також настане неминучий цілковитий розрив зв'язків між підприємствами військово-промислового комплексу. Ще один скандал виник довкола встановлення пам'ятника російській імператриці Катерині ІІ. Зводили його напівтаємно під прикриттям сутінок пізно ввечері 13 червня. А за два дні у досвіта 15 червня теж у сутінках поспіхом, але з оркестром його таки відкрили. Тепер севастопольці жартують, чи то місцеві депутати соромляться з'являтися біля Катерини при денному світлі, чи то цариці приємніше у сутінках. За словами кримських експертів, можна було б очікувати більш агресивної політики Москви, яка використовує відзначення історичних дат для демонстрації масової підтримки місцевим населенням політики тиску на офіційний Київ. Однак позиція керівника Севастопольської міськдержадміністрації Сергія Куницина серйозно сплутала карти росіянам. А що ж до свята, то севастопольці оцінили щедрість державного бюджету України, звідки на реконструкцію історичного центру міста надійшли 100 мільйонів гривень. Взяли участь у святковому відкритті пам'ятників гетьману Сагайдачному, який брав Москву, а також слов'янським просвітителям Кирилу та Мефодію, які відвідували Україну. А ще щиро підспівували як російською, так і українською мовами на багатогодинному гала-концерті «Зірок естради України і Росії».
Ми готові наше українське гостеприимство демонструвати без устали. Ну же!
Володимир Притула для Радіо Свобода, Севастополь.
Справу проти 5 наркоторговців, які у львівських аптеках збували трамадол, правоохоронці передали у прокуратуру Львівської області. Під час затримання групи вилучено наркотиків на суму півмільйона гривень. У Львові зачинили 8 аптек, які належали арештованим особам. Однак, чи будуть вони покарані? Відповідь шукала львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Рік тому молоді люди та підлітки могли без проблем придбати трамадол біля львівської школи чи в аптеці. Ці таблетки вживали навіть дівчата від 8-12 років. Найбільше галасу у Львові спричинила акція, організована громадською організацією «Посол» біля аптек мережі «Доктор. Ні трамадолу». Участь у ній взяли батьки дітей, узалежнених від трамадолу, і самі молоді люди. Організатори заходу, як підтвердження своїх звинувачень, надали тоді правоохоронцям та СБУ численні відеозйомки, що в аптеках розповсюджували трамадол. Після протесту три аптеки у Львові, де продавали без рецептів трамадол, таки зачинили. У відділі боротьби з незаконним обігом наркотиків управління МВС у Львівській області звільнили більшість міліціонерів. А минулого тижня власника аптеки, його сина і трьох працівників правоохоронці спіймали, коли ті розвозили велику партію наркотичного препарату. Після затримання групи під час 20 обшуків вилучили більше 650 тисяч необлікованих пігулок трамадолу, 5 одиниць зброї та набої. У заарештованого власника аптек Зінов'я Доктора вилучили 3 дорогих автомобілі загальною вартістю 425 тисяч євро і «Жигулі». За даними правоохоронців, арештований має 11 приватизованих помешкань, в яких незаконно зберігалися наркотичні препарати. Керівник львівської міліції заявляє, що кримінальна відповідальність передбачає ув'язнення за незаконне розповсюдження наркотичного препарату до 12 років. Водночас Василь Пісний наголошує, що за злочинним угрупованням стоять впливові люди, які уже за них клопочуть. Водночас прокурор області Олексій Баганець зазначає, допоки він керує прокуратурою, цієї справи не закриють. Однак більшість керівників громадських організацій, які займаються наркозалежними особами, переконані, що суд таки не ухвалить відповідне рішення щодо ув'язнення наркоторговців. Олеся Саноцька очолює благодійну організацію «Оселя», де мешкають бездомні люди, які втратили свої квартири через шахраїв і вживають наркотики. Пані Саноцька не вірить у справедливість українських судів.
Звичайно, якщо б воно ухвалило, то би була перемога якоїсь демократії в нас тут на Україні. Звичайно, що там задіяні великі гроші і не так просто це все зробити. Знаю, що з квартирними махінаціями також вирішували якби вирішити ситуацію, а в нас діють цілі бандитські угрупування, які займаються, в них є база даних всіх квартир, де є такі люди живуть, групи ризик, в яких можна квартири таким злочинним способом забрати.
Юрій Кардашевський, депутат міської ради, він постійно піднімає проблему наркоторгівлі у Львові і теж не вірить у справедливість українського суду.
Там вже великі гроші, там вже дзвінки ходять, там вже і люди з Києва відзвонюють, наскільки я чув. Якщо би позбирати тих батьків, діти, яких сидять на тому трамадолі, то повірте мені, що це би було дуже масово.
Львівщина є транзитною областю щодо перевезення наркотичних речовин у Європу. Днями спільно з польським Інтерполом затриманий кур'єр, який перевозив 17 кілограм героїну. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Підняти село за рахунок зеленого туризму збираються на Дніпропетровщині. Проект щодо заохочення інвесторів до створення етнічно-культурних комплексів та зелених садиб ухвалила обласна рада. У регіоні, який досі вважався нетуристським, сподіваються, що це дозволить скоротити безробіття в сільських районах. Докладніше про це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Дніпропетровську Юлії Рацибарської.
16 зелених садиб, які вже приймають відвідувачів. Ось і все, чим може похвалитися поки Дніпропетровщина в галузі розвитку зеленого туризму. Те, що в західних регіонах уже давно не в новинку, на Придніпров'ї тільки починає розвиватись. Першими спробували заробляти на шматок хліба зеленим туризмом у сільських районах, де збереглись цікаві археологічні пам'ятки та традиційні народні промисли. Приміром, у Солонянському районі селяни зрозуміли, охочі до вивчення давньої історії їхні потенційні клієнти, адже на території краю знаходиться одна із визначних пам'яток. пам'яток – могила київського князя Святослава Ігоровича. Серед переваг зеленого туризму Придніпров'я порівняно дешеві послуги. В залежності від категорії – перша, друга або третя – вартість проживання у вже діючих зелених садибах коливається від 25 до 150 гривень на добу. За додаткову плату вам запропонують катання на конях, риболовлю, українські страви домашнього приготування. Лариса Петренко із Криничок – перша жінка у селі, котра долучилась до розвитку зеленого туризму. У селі немає ні хороших доріг, ні магазинів. Поки все те намагається компенсувати затишком та мальовничими краєвидами.
У нас і справді, ви знаєте, природа дуже красива. У нас оце ставки і вже кілька років сюди прилітають лебеді. В цьому році більше 80 лебедів.
Змінити ситуацію на краще покликана обласна програма підтримки зеленого туризму, ухвалена депутатами. Вона передбачає відродження традиційних місцевих народних ремесел, створення готельних комплексів в етнічному стилі, садиб та хуторів, які могли б приймати групи туристів та забезпечувати кількаденні екскурсії і відпочинок. Також у програмі заходи для заохочення інвесторів. Основний – це пільги при сплаті місцевих податків. Зелений туризм, вважають на місцях, може стати рятівною соломинкою для селян, які по кілька років сидять без роботи. Відтак про створення зелених садиб уже почали міркувати навіть у найвіддаленіших, досі непривабливих для туристів районах. Можівський район знаходиться на півдорозі між Дніпропетровськом та Донецьком. Голова місцевої райдержадміністрації Володимир Зражевський каже, вдале розташування можна використати, аби приймати туристів.
Межова знаходиться на межі двох областей. І ті 16 кілометрів, які я до обласного центру машиною доїхав за півтори години, скоро ми будемо долати за годину. І ще остання наукова розробка екологів. Район на мапі виділили коричневою плямою. Я спершу злякався, але виявилося, що це означає, що наш Межівський район екологічно найчистіший в усій Дніпропетровській області.
Екологічно найчистий район Дніпропетровської області.
Сільському туризму на Дніпропетровщині ще далеко до масового виду відпочинку. Зелені садиби орієнтовані поки тільки на невеликі компанії чи родини, що приїздять ненадовго, на вихідні. А втім, зелений туризм поки не приносить зелених купюр. Іноземці відвідують регіон дуже рідко. Заступник начальника обласного управління культури і туризму Петро Кармазін каже, щоб привабити грошовитих європейців, садиб та ремесел замало. Слід розвивати сільську інфраструктуру.
На жаль, європейських туристів, які звикли до комфорту, не влаштовує інфраструктура, яка знаходиться у Дніпропетровській області. Матеріально-технічна база регіону практично не створювалась для іноземців. Тому тільки зараз починається будівництво, створення матеріально-технічної бази.
Зелений туризм на Дніпропетровщині активно розвивається трохи більше року. 2007-го в області створили комунальне підприємство «Центр зеленого туризму та ремесел». Воно взяло на себе підтримку зелених садиб та популяризацію сільських турів. Комерційним туроператорам поки це не цікаво. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
В ефірі «Панорама Свободи».
До Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання України, внесена колекція Геологічного музею Івано-Франківського університету нафти і газу. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів цього року. Проте чим же унікальна колекція мінералів, зацікавилась івано-франківська кореспондентка Радіо Свобода Галина Добуш.
Коли на початку 60-х років один з факультетів Львівської політехніки було переведено до Івано-Франківська, навчальний заклад, тоді один з трьох нафтових в Союзі, тепер єдиний такого профілю в Україні, отримав і геологічний музей. Самій же колекції мінералів вже більше 130 років. Чимало камінців унікальних, каже завідувач кафедри теоретичних основ геології, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Орест Стельмах.
Деякі з них відібрані з тих родовищ, у світових родовищ, які вже на даний момент вичерпані і не існують. Тобто при втраті такого зірця поновити його вже немає можливості.
В геологічному музеї зібрані унікальні взірці гірських порід, мінералів, представників фауни і флори з усієї планети. Скільки експонатів, які особливо цінні, де саме знаходиться геологічний музей? Такі запитання Орест Стельмах називає дещо провокаційними.
Там є цінні взірці, тому ми не дуже рекламуємо, де він є. От. Ну, у нас часто буває, що засекречують від народу народні надбання. Не з тим, щоб сховати від народу, зберегти від вандалізму, розумієте? Ми не ховаємо нічого, але має бути порядок.
Музей спеціалізований, розрахований насамперед на науковців. Хоча в екскурсіях не відмовляють освітнім закладам, природничим організаціям. Тут навіть проходять заняття студентів. Підтримку адміністрації університету геологічний музей відчував завжди, навіть в найскрутніші часи. Втрата його була б непоправною, це розуміли всі. Зміна статусу музею дасть можливість одержувати державні кошти і на підтримку. підтримку колекції, створення відповідних умов зберігання і на її поповнення придбання нових взірців. Є ще чимало невиставленого матеріалу, тож створюватимуться нові експозиції. Орест Стельмах називає це своєрідним траншем для розвитку. Визначальними ж плюсами вважає популяризацію мінералогічної колекції і визнання її гідного рівня.
Просто є геологічний музей – це одно. Є геологічний музей, який має статус національного надбання – це зовсім інше ставлення і зовсім інша зацікавленість у людей.
Кошти з державного бюджету на збереження мінералогічної колекції в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу повинні піти з наступного року. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Зустрінемося завтра. Ці же порі бувайте.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном Свободи. Свободи.
Перед мікрофоном Віталій Портников. З нами в студії народний депутат України Михайло Волинець. Звичайно, наша розмова, вона пов'язана із цією трагедією, яка сталася на Донбасі, яка знову привернула увагу практично всіх громадян України до негараздів у вугільній галузі. Ви знаєте, пан Михайло, тут така дивна ситуація. От відбувається якась аварія, жахлива, і знову всі починають говорити про вугілля, про шахтарів, про те, що треба робити, і потім за тиждень інший, немов би цього не було.
Дійсно так було. Складалася така ситуація роками, а ніхто не хотів братися за поліпшення ситуації в галузі, тому що вона пограбована до такого стану, що змінити на краще ситуацію не можна було швидко. А потім при владі були ті люди, які пограбували вугільну галузь, накопичили первинний свій капітал, і вони стали елітою нашої держави, і які займали посади прем'єрів, віце-прем'єрів, і все оточення, і весь двір. Зараз, наприклад, розглядалося питання, що прем'єр-міністр виїде в Луганськ, і відбудеться ціла серія зустрічей. Дуже ретельно Тимошенко, так як це вона вміє, готується до цієї поїздки. І мова йде не тільки про зараз виконання концепції, яка розроблена, а розробляється цілий комплекс заходів для того, щоб реформувати вугільну галузь і її розвивати. Мені це дуже подобається.
Почекайте, програма – це, звичайно, прекрасний документ. Однак, крім програми, є якісь термінові речі, які завжди треба робити. Ось уряд прийшов до влади. Представники цього уряду, коли була попередня аварія, як ви знаєте, вони гостро критикували уряд Віктора Федоровича Януковича, піарилися. Кожний як міг, скільки міг. Говорили, що обов'язково, як тільки прийдуть до влади, здійснять якісь невідкладні заходи по реформуванню вугільної галузі. Тепер ми дізнаємося, що вони приходять до влади, роблять якісь програми. Прем'єр-міністр вже після аварії піде по шахтарських регіонах збирати собі голоси на нові позачергові вибори. Може, вона скоро перестане бути прем'єр-міністром. Цю програму покладуть під сукно, забудуть про неї. Вона буде пропагандистським знаряддям Юлії Тимошенко та її прихильників. А вугільна галузь так і залишиться нереформованою.
Віталій,
якось треба ж інакше працювати.
Да, у 2006 році Янукович прийшов до влади на прем'єрську посаду, і він заявив, що щорічно, починаючи з наступного року, в кожній області буде побудована нова шахта. А насправді ні одна шахта не тільки не побудована, не спроєктована. Тобто Янукович абсолютно не розбирається, що для того, щоб побудувати шахту, її треба кілька років проєктувати. А для того, щоб її побудувати, то треба принаймні від 1 до 5 мільярдів доларів. А Тимошенко цього не говорить. Перше, вона говорить, що треба запроєктувати шахти і будувати нові шахти, залучити для цього треба інвестиції. Вона говорить про те, що сьогодні існують шахти, що їх не можна і не треба закривати. Їх треба реформувати, треба навести лад, тому що скільки держава не дала грошей в галузі, їх все рівно вкрадуть, більшу частину. Ну, наприклад, що в минулому році було заплановано 4 мільярди, потім під тиском страйку шахтарів від Незалежної профспілки гірників України виділили ще більше, ніж 1,5 мільярда. Але в цьому році уряд Тимошенко вже запланував 7,1 мільярда, а після збільшення бюджету через пару тижнів передбачається щонайменше 11 мільярдів.
Чекайте, ніякий бюджет ніхто не збільшити, тому що для цього немає кількості голосів в Верховній Раді. Давайте виходити з тих грошей, які є.
Ну добре, якщо навіть партія регіонів там і якісь інші політичні сили будуть блокувати цей процес зміни бюджету, то принаймні в межах діючого бюджету вугільна галузь отримує майже вдвічі більше, ніж в минулому році. Але ж знову, корупція настільки зав'язані ці схеми, і поки що кадри не змінені, що я вважаю і пропоную прем'єр-міністру провести атестацію керівників першої ланки, спускаючись до директорів, наскільки вони здатні. здатний керувати галузі.
А ви мені можете пояснити, як взагалі гроші крадуть? Ось прем'єр-міністр говорить, що всі гроші крадуть.
Кілька
схем. І як?
Та, кілька ласка. Схем. Перша схема – це закриття шахт. В стані закриття знаходиться зараз 140 шахт. Із них фізично закрили лише 4 шахти, а інші продовжують фінансувати. На кожну шахту в середньому витрачено 150 мільйонів. І я сказав, що ще будуть витрачати.
На закриття?
Ну, да,
вони продовжують працювати, але беруть гроші на закриття?
Ну, деякі продовжують працювати, видобувають вугілля нелегальним способом, а деякі вже адміністративно-побутового комбінату немає, стовбура немає шахтного і багато інших на шахтних будівлі, але продовжують фінансувати. То із цих 150 мільйонів, що я сказав, в середньому витрачається на закриття шахти, щонайменше 100 мільйонів крадеться. Можете представити, який масштабний? Просто, якщо в Франції чи в Німеччині закривають шахту, то туди завозять пісок, глину, забучують простір цей вироблений. В нас цього не роблять. Нас поставили перемичку від поверхні стовбура 3-5 метрів, засипали трьома кразами і на тому все закінчили. Гроші вкрали. І знищують адміністративно-побутовий комбінат, щоб люди забули туди приходити, щоб вони забули, що є шахта. Хоча цей адміністративно-побутовий комбінат, він був би потрібний. Тому що це цілий комплекс будівель. Майстерні, цехи, станки, це адміністративні приміщення, це бані.
І їх теж все розпродають.
Це все просто знищують. Да. Вкрали все і знищили, щоб ніяк слід.
Гроші вклали, адміністративно-побутовий комбінат закрили. Що з людьми?
Вмирає населений пункт, бо шахта побудована в степу. Коли шахту закрили, люди не мають ніякої роботи.
Ну, я ж про це кажу, так.
Селище просто вимирає. Це перетворюється в зону економічного, екологічного лиха, соціального. При цьому на реструктуризацію виділяється кошти для створення робочих місць. Ці гроші також розкрадаються. Не кияни розкрадали ці шахти. Це ті люди, які називають себе донецькою елітою, вони і пограбували ці шахти.
Ну, вони зараз теж всі, ті, кого називаєте донецькою елітою, всі теж тепер в Києві живуть.
Я продовжу. Наступна схема розкрадання – це купується обладнання за бюджетні кошти по перевищеним цінам кілька разів, а інколи старе обладнання перекрашено.
Типу на нове підприємство?
Ну, типу на діюче підприємство. Mm-hmm. Видають із старої шахти, яка закривається, обладнання, його перекрашують і продають по світовим цінам. А воно не діє.
Кому?
Купують його за державні кошти і поставляють на діючу шахту.
Ага, іншу діючу шахту.
Да.
Ага.
Але це роблять комерційні структури, посередники, або завод, який нібито виготовив це обладнання, чи дійсно виготовив.
Тобто я ланцюжок зрозумів. Да. Після цього це обладнання стоїть на цінній шахті, не діюче, і потім відбувається аварія, тому що це не якісне обладнання.
Абсолютно вірно. Але крім цього, ще забирають за поставне обладнання і за поставні запчастини вугілля по заниженим цінам. Це наступна схема розкрадання. Ще одна схема розкрадання бюджетних коштів. Відвантажують породу із териконів, породні відвали, які створилися там ще кілька десятиліть назад, вагони, присипають шаром вугілля, везуть на теплову електростанцію.
Не мов би це вугілля.
Да, не мов би це вугілля. Слідом везуть чемодани грошей. Але таке вугілля не горить в теплові електростанції, тому використовують імпортні дорогі газ і мазут для підсвітки, щоб теплотворність створити. І таким чином ціна електроенергії зростає. Ну, а для чого це роблять?
Да.
Для того, щоб важче було перевірити.
А навіщо електростанція? Вона, електростанція, знає, що це не вугілля?
Знає.
Знає. Її керівництво дають хабарі, щоб вони це приховали.
Абсолютно
правильно?
Вірно. Да. Вони корумпують ще іншу галузь.
Навіщо це потрібно керівництву електростанції?
А гроші? Але це впливає на зростання ціни на електроенергію. І таким чином, уже дорогу електроенергію, не штучно, а дійсно зроблено дорогою, штучним способом. Цю електроенергію купують всі підприємства країни по вищим цінам і кожен громадянин нашої держави. Тобто йде пограбування перше людини, коли з неї збирають податки, податок на додану вартість. Це в бюджет пішло, бюджетні кошти пішли на шахти, їх частину вкрали, а потім ще через ціну електроенергії вкрали. Наступна схема розкрадання. Нелегальні шахти, копанки. Хороше якісне вугілля видобувається з поверхні, без всяких заходів з техніки безпеки охорони праці, не сплачуються ніякі податки, не цінується там життя людини, якщо його вбило, його віднесли в лісополосу і все, і міліція оформляє, що людина йшла і умерла.
Тому що фактично всі зацікавлені тому, що взагалі не було ніякого враження, що там копають вугілля.
Але не платять податки, в зв'язку з цим вмирає саме місто. Собівартість видобутку такого вугілля там може від 50 до 80 гривень, але його приходять, показують, що воно нібито видобуто на державній шахті за ціною 500 гривень. Оцю різницю між 50 гривнами і 500, 450, платить держава з бюджету, покриває витрати шахти. Але до цього якісного вугілля видобутого з поверхні, додаючи дві частини породи, і таким чином знову відправляють на теплову електростанцію. Наступна схема розкрадання – це шлами. На збагачених фабриках накопичилось дуже багато маленької фракції вугілля. маленькі фракції з різними відходами, шкідливими відходами, сотні мільйонів тонн. Ці шлами відвантажують під виглядом вугілля і везуть на теплові електростанції. Воно там висипається через так звані колісники, через конвейер просипається, воно не дає певної теплотворності, але це показує, що нібито видобути вугілля. І якщо витрати на те, щоб доставити, підняти ці шлами, коштують там, може, 15 гривень, то показують, що витратили на видобуток цього вугілля, наприклад, 400 гривень.
Ну, зрозуміло.
385 гривень покриває держава. І багато, а потім це ж трудовий ресурс, 300 тисяч людей зайнято в вугільній галузі. Використання людей і там інших речей.
Якщо все це припиниться, уявимо собі ці схеми, да, яка кількість людей позбудеться оцієї контрабандної роботи?
Не дуже велика кількість людей. Ну, це контролюється найсильнішими генеральними директорами.
Шахт. Тобто вони генеральні директори діючих шахт, і вони фактично покривають цей бізнес, бо він дає їм можливість заробляти.
Різні кримінальні елементи, їх не так багато. Еліта донецької влади і луганської влади. Ну, це не дуже велике коло людей. Вони вже якби оптимізували цей ринок корупційний. І тут потрібна воля влади. Ми зараз про це з Юлією Володимиром говорили. Потрібно проявити дуже сильні якості, тому що ми бачимо, як на політичному рівні заважають зараз працювати Тимошенко урядові. З одного боку, треба пресікти корупцію, а з другого боку, треба дуже-дуже крупні інвестиції вкласти в галузь. Ну, мова ведеться про те, що ефективно проводити приватизацію вугільній галузі, але ми говорили про те, що тут треба бути діяти комплексно і обережно, тому що ще треба зважати на енергетичну безпеку. Не тільки питання, що покращити менеджмент і управління шахтами і залучити інвестиції, а є ще питання забезпечення енергетичної безпеки.
Енергетична безпека – це пряма функція Ради національної безпеки і оборони, якого очолює президента, секретарем якої є Раїса Богатирьова. Просто я вам нагадую про реальність.
Нічого страшного немає, треба бачити, що треба зробити, мати чітку програму і рухатись цим шляхом. Тупіку опинилась Україна, але хтось має вивести з нього.
Це не суто українська проблема. Це Лейський вугільний басейн. Це от фактично це Європейський Союз і Польща. Знаєте, що в Польщі тільки була проблема з вугільним газом. Ну там фактично теж саме. Там оці всі нелегальні копанки, там люди, які заробляються з це вугілля, продають його по якихось незрозумілих цінах, і воно йде це вугілля навіть в Європу. І ніхто з цим нічого зробити не може. Хоча там здавалося б уряд, який запобігає корупції на європейському рівні, на рівні Європейського Союзу, ця корупція контролюється. Але там така реальність. Тобто там, якщо побачити, просто побачити цей рельєф місцевості, оці терикони, оці от шахти, в яких можна копати, все це видно.
Віталій, тобто, там я заздрю полякам, тому що вони в Європейському Союзі. Це все відрегулюється, тому що там інша система.
Ну, відрегулюється, але за який час?
Да, це держава європейська, високого рівня, високих соціальних стандартів. А в нас, до того, що ти намалював Польщі, складніше в десятки разів. Але знову, я ще раз говорю, чому Тимошенко можна навести порядок? Вона не зв'язана з цим кланом, який паразитує на вугільній галузі. А чому треба покращити цю ситуацію, тому що вугілля є фундаментом для і вугільна галузь для розвитку інших галузей промисловості. Наприклад, вугілля – це теплова енергія. 60% теплової енергії виробляється після спалення вугілля. 25% – це електроенергія після спалення вугілля. Це робота коксохімічних комбінатів і інших хімічних підприємств. Це робота металургійних комбінатів, коксові батареї і тому подібне.
Так я це розумію. Да. Те, що це може зробити Тимошенко, тому що вона не пов'язана з вугільними кланами, це теж можна прийняти до уваги. Але зараз така політична ситуація в країні, коли фактично для того, щоб БЮТ ухвалювали якийсь документ, якийсь закон, вона має з кимось домовлятися. І фактично ми знаємо, що ці перемови вічні з частиною Партії регіонів. Це теж не секрет. Це є частина Партії регіонів налаштована на співробітництво з Тимошенко, є частина Партії регіонів налаштована на співробітництво з Ющенком. Ці люди, які налаштовані на співробітництво з Тимошенком, вони насправді якраз і є цією вугільною частиною цієї партії, тому що ті люди, які налаштовані на співробітництво з Ющенком, це металурги. Ну це така правда. Ну що тут поробиш? Ну,
може життя заставить Тимошенко йти на якісь компроміси? Я керую незалежно просвітку жінків України. Я не передбачаю цих компромісів і говорю про це в відкритих ефірах. Нам необхідно розвивати інституції громадянського суспільства, контролю за органами влади.
Самоорганізації.
І це один також із чинників, які можуть суттєво позитивно вплинути на ситуацію для її покращення.
От, до речі, це те, теж цікаве питання. Чому такий слабкий профспілковий рух? Я дуже добре пам'ятаю, як наприкінці 80-х, на початку 90-х років по всьому колишньому Радянському Союзу, включаючи Донецький вугільний басейн, був сильний робітничий рух. Були авторитетні робітничі лідери, які, як пам'ятаєте, ставали народними депутатами і України, і Радянського Союзу.
Віталій, дуже дякую, що ти саме цю тему підняв. Сам вийшов із робітничого руху. І на базі робітничого руху створилася незалежна профспілка робітників України, найпотужніша серед незалежних профспілок України. Але чому незалежна профспілка робітників України не може сьогодні масштабно впливати на ситуацію і повторити той успіх 89-91 року? Тому що система, яка по суті збереглася, і де 60% економіки працює в тіні, ця вся система чинить опір всьому новому, всьому демократичному. Ну, чуда не буває. Прибалти змогли вирвати з цього кола. Нам потрібен трошки більше часу для того, щоб змінити ситуацію. Але хочу сказати, що саме незалежні профспілки займають принципову позицію. І це можна робити навіть висновки з того, що я зараз говорю. Я ще добавлю, є шахти з видобутку залізної руди, марганцю, де людям платять зарплату в півтора рази нижче, або майже в два рази нижче, ніж на вугільних шахтах, і де умови праці теж не дуже кращі.
Про те, що небагато хто знає.
Про це не знають, уранові рудники.
Подякуємо народному депутату України Михайлу Волинцю за участь в цій програмі. Перед мікрофоном був Віталій Портников. Почуємось.